Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Dienvidu ciklons nākamajā diennaktī atnesīs ļoti daudz nokrišņu Latvijas centrālajiem un austrumu novadiem, tā prognozē sinoptiķi. Lietus no dienvidiem sāksies vakarpusē. Viss stiprāk līs naktī un rīt no rīta valsts centrālajā un austrumu daļā. Vietām stipras lietus turpināsies arī rīt dienas laikā. Sagaidāms, ka nokrišņu daudzums vietām pārsniegs 50 mm jeb 70% no augusta normas. Dažās upēs strauji celsies ūdens līmenis. Vismazāk līs Kurzemē. Reģiona rietumos pārsvarā saglabāsies sauss laiks. Līdz Ziemassvētkiem lielākā daļa kredīta ņēmēju pamanīs kredīta maksājumu pieaugumu. Tā norāda Latvijas bankā. Eiropas centrālā banka nolēmusi palielināt visas trīs savas noteiktās procentu likmes. Likmju celšana vai mazināšana ir ierasts centrālo banku instruments, kā ietekmēt likmes finanšu tirgū un tālāk aizdevumiem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tās ceļot pieprasījums pēc kredītiem mazinās, ekonomika sakarst mazāk, samazinās pieprasījums un cenu celšanas iespēja. Uzņēmums Latvijas valsts meži šajā gadā slēgto līgumu ietvaros šķeldu piegādā tikai Latvijas ražošanas uzņēmumiem. Vietējais pieprasījums pašlaik būtiski pārsniedz piedāvājumu. Tāds tas nekad iepriekš nav bijis. To ietekmējot tirgū notiekošā pārēja no dabas gāzes patēriņa uz citiem resursiem. Būtiski pieaugot pieprasījumam pēc enerģētiskās koksnes, rasti iespēju līdz pat 30% palielināt šķeldes pārdošanas apjomus nākamajai apkuris sezonai. Ārvalstīs Ukraina gatavojas atsākt graudu eksportu no savām ostām. Turcija paziņojusi, ka pirmā graudu krava Ukrainas ostu varētu atstāt jau rīt. Tikmēr kārtējā Krievijas armijas apšaudē Mikolaivā miris lielākā Ukrainas graudu tirdzniecības uzņēmuma vadītājs. Lai gan Ukrainas labības lauki ir gatavi ražas novākšanai, frontes līnijas tūmā tos pārņēmušas liesmas. Tādējādi vēl vairāk ir apdraudēta visas pasaules apgāde ar pārtiku. Krievijas karaspēks Harkivas apgabalā mērtiecīgi iznīcina pārtikas noliktavas, laukus un ražu. Aizvadītie naktī Ukrainā Krievijas triecieni atkal bija vērsti pret vairākiem civiliem mērķiem, kārtējo reizi apšaudīta arī Mikolaiva. Naktī pilsētā bija dzirdami vairāk spēcīgi sprādzieni, zināms, ka bojā gājis vismaz viens cilvēks, bet vairāk ievainoti. Krievijas Melnās jūras flotes štābam Sevastopolē noticis uzbrukums ar bezpilota lidaprātu. Uzbrukumā ievainoti 6 cilvēki, flotes štāba darbinieki, taziņo vietējās varas iestādes. Drošības apsvērumu dēļ pilsētā atcelti visi svētku pasākumi par godu jūras spēku dienai. Krievijas karaspēkam Ukrainā izsīksta spēki, tā pavēstīs Lielbritānijas ārijā izlūkdienestā MI6 vadītājs Ričards Mūrs. Šādi viņš komentējas Lielbritānijas aizsardzības ministrijas video par kļūdām, ko Krievija pieļāvusi, gatavojoties karam un tā gaitā. Pieaug izredzes, ka Ukraina atkaros savas teritorijas, tā atzinis bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Deivids Petreus. Viņš gan norāda, ka tas var notikt tikai tad, ja NATO un citas rietumvalstis turpina nodrošināt resursus šī brīža tempā. Un vēl vizītē uz Āziju devusies Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi. Paredzams, ka viņa apmeklēs 4 valstis. Nav skaidrs, vai vizītes programmā iekļauts arī Taivānas apmeklējums. Pelosi vizīte izsaukusi asu Ķīnas reakciju. Ķīna brīdinājusi arī par stingriem atbildes pasākumiem, ja Pelosi apmeklēs Taivānu. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks, daudz viet lietus, centrālajos un austrumu rajonos stiprs, vietām ļoti stiprs, atsevišķos rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Rīt būs apmācies laiks, pēcpusdienā rietumos skaidrosies, daudz viet lietus, vietām austrumos vēl stiprs, pēcpusdienā stipras pērkona lietus gāzes. Lēns mainīga virzība. Vējš, priekšpusdienā Kurzemes piekrastē mērens ziemeļ austrumu ziemeļu vējš, brāzmās līdz 14 m sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā tuvākie diennaktī arī būs apmācies laiks, naktī stipras lietus, rīt dienā līdz brīžiem, naktī lēns austrumu vējš, rīt dienā lēns, mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rīt dienā 17-19 grādi. Laika prognoze 3.